halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington. Galab wanaagsan ayaan idin leeyahay idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaya washington. dhegeystayaal, waa maalin jimcaha bisha oktoobar ee sanadka 2022, kan waa 8:20, waxaadna naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitaban iyo bugga v o a somali.com. saacaduna haatana afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinayaa anigu ibraahim xasan daanduri. aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah faaqdaadda toddobaadka oo aan ku falanqaynayno shirka golaha wadatashiga qaran ee muqdisho uu ka socda iyo waxa uu ku soo kordhin karayo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab.
shirkan ka furmay magaalada muqdisho waa shir runtii waqti wanaagsan ku soo aaday oo runtii aad muhiim u ah.
xilli wuxuu imanayaa dalku dagaal ku jiro, saas darteed xilli wuxuu imanayaa madaxa soomaaliyeed ay iswada waafaqsan tahay oo khilaaf maanta udhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe aynu jirin.
Waa kii afraad tan iyo markii madaxweyne xasan sheekh dib loo doortay. arrimo badan oo muhiim ah ayaa horyaal. waxaan filayaa arrimaha ugu horreysay, arrimaha amniga, inay noqonayso.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan xanuuno laga cabsi qabo in ay ka dilaacaan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee kenya. intaasoo dhan waxaan kasoo arin doonaa warkii dunida. mudaaharaadyada ka socda dalkaasi Iiraan ayaa la sheegayaa in maalintii shalay isku horimaad uu dhex maray booliiska iyo dadweynaha magaalada Mahabad ee waqooyi galbeed. guubjoogayaal ayaa sheegay in rasaas lagu furay dibadbaxayaal ku sugnaa magaalada, halkaasi oo dibadbaxyadu ay xoogeysteen kadib dhimashadii habeen hore nin la sheegay in booliisku ay toogteen. warbaahinta dowladda Iiraan ayaa sheegtay in dibadbaxayaasha ay ka caroodeen dibadbaxe la toogtay oo lagu tuhmay in uu jabiyey daaqadaha bangiyada, xafiiska canshuuraha iyo dhismayaal kaleeto ee dadweyne. 400 mudaaharaadayaal ayaa socod waxay ku mareen qubuuraha Mahsa Amini ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi Iiraan si ay u xusuustaan dhimashadeeda oo ku dhimatay iyadoo ku jirtay gacanta booliiska. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu beeniyey in uu wax damaca kaga jiro in uu hub nukleera u isticmaalo dalkaasi Ukraine. Putin ayaa dagaalka Ukraine waxa uu ku qeexay inuu qayb ka yahay dadaallo ay reer galbeedka ay ku xaqiijinayaan awood ku maquunintooda caalamka, uu sheegay in uu yahay mid guul daraysan doona. isagoo ka hadlay shirka khubarada caalamka ee siyaasadda arrimaha dibadda, Putin ayaa wuxuu sheegay inaysan wax damac ah aysan ku jiran in Ruushka nuklear uu ku weeraro dalkaasi Ukraine. Putin waxa uu sheegay in digniin uu hore u jeediyey oo ahayd in diyaar u yahay inuu adeegsado wax kasta oo la heli karayo si loo difaaco Ruushka aysan ka dhignayn isticmaalka hubka nuklearka, balse ay jawaab u ahayd hadalladii reer galbeedka ee suurtagalnimada inay adeegsadaan hub nukleera. labo Falastiiniyiin ayaa lagu dilay, halka mid saddexaadna uu ku dhaawacmay rasaas ciidamada Israa'iil ay ku fureen daanta galbeed ee la haysto caruurnimadii Saake, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiinta, iyadoo ay soo baxayaan warar iskhilaafsan oo ku saabsan dhacdadaasi. toogashadaasi ka dhacday meel u dhow magaalada نابلس يا وحال الشيء يعني تايتي ودم بيسي سي كل يسي بليه لصورنا في ملتري إسرائيل عيا شيء إن إذا موكس فقنا صدق إذا أوكي على كونفورت نابلس عير ساس كفران كده مركي لجسور رساسي بابور مري هالكاسي وركينا لجستيال ونجنتاس galabun aksan ayaan dhigistaal markal in leeyahay hay'adda dhaqaatiirta aan xuduud lahayn ee MSF ayaa waxa ay sheegtay maalintii shalay in qaxootiga ku jira xariiqaha dadab ee dalka Kenya ay wajahayaan khalis uga imaaneysa jaleeco iyo daacuun ka dulaca iyadoo kubanaan qof oo qaxooti cusubana ay soo gaarayaan xariiqaha kuwaas oo ka soo cararaya colaadda iyo abaarta xanuunadana ay jiraan. Liza Shrein ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneva. Zahra Ilanur ayaa soo jeedinaysa.
In ka badan 273,000 oo qof oo qaxootiga oo ka mid ah dadka buux dhaafiyay xiriyaha qaxootiga dadaab oo saddex xira ah oo dadku aad uga bateen ayay noloshoodu halis ku jirtaa. Dhaqaatiirta aan xuduud ka lahayn ee magacooda loo soo gaabiyo MSF ayaa sheegay in tan iyo bishii January dad aad u tiro badan oo colaad iyo abaaro ka soo cararay ay xuduudda Kenya ka soo tallaabeen, kuwaasi oo ku soo qulqulaya xiriyaha qaxootiga dadaab. Badi qaxootiga cusubi waxay ka soo carareen Soomaaliya oo dhowaanahanba laga soo sheegay inuu ka jiro xanuunada kaneecada ama maleeriyada iyo xanuunka daacuunka. Ku-xigeenka madaxa xafiiska hay'adda MSF ee dalka Kenya, Adrian Guadarrama, oo ku sugan magaalada Geneva ayaa Khamiistii shalay sheegay in dadka badankoodu xiriyaha qaxootiga tageen, balse dad kale oo aad u tiro badani ay haatan ku sugan yihiin deegaano xiriyaha ku dhow-dhow oo ay dulsaar ku yihiin dad kale oo jilicsan. Waxaanu intaasi ku daray in toddobaadkii hore xiriyaha lagu arkay xanuunada jadeecada iyo koleeraha.
This should be an alarm for all the actors and stakeholders involved in the response in Gaza, because we know that just one case of any of these diseases can cause a full...
Tani waa inay noqotaa digniin ay ku baraarugaan dhammaan daneeyayaasha iyo dhinacyada ku shaqada leh inay jawaab ka bixiyaan xaaladan ka taagan dadaab, maxaa yeelay hal kays oo xanuunkana ayaa sababi kara inuu xerada oo dhan uu ku fido. Qaxootiga keliya kuma fidayo ee wuxuu gaari karaya ilaa iyo dadka deegaanka ee qaxootiga martigeliyay.
Wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya ayaa toddobaadkii hore soo saartay war sheegaya in 16 qof oo ku kala nool 6 degmo oo ka tirsan dalkaasi laga helay xanuunka koleeraha. Master Guadarrama ayaa sheegay in Kenya ay joojisay qaabilaadda qaxooti cusub sanadkii 2015, sidaasi daraaddeedna qaxootiga aan la diiwaan gelinin ee xiriyaha jooga ma heli karaan adeegyada aasaasiga iyo caawimooyinka la siiyo qaxootiga diiwaan gashan. Waxaanu ka deyriyay xaaladda caafimaad darro ee ka jirta xiriyaha oo dadkii loogu talagalay in aad uga tiro badani ay buux dhaafisay.
We talk about a camp of 115,000, so just to identify them is quite a challenge. And this is why having screening points or reception centers.
Waxaanu ka hadlaynaa xero ay ku jiraan 115,000, marka waxaanu ku qiimeyn karnaa xaalad cakiran, waana ta aynu u sameyneyno baaritaanada ee aan u hirgelineyno meelo dadka lagu diiwaangeliyo. Taasina faa'iido weyn bay noqonaysaa oo waxay inoo suuragelinaysaa inaan ku qabanno adeegyada aasaasiga, tusaale ahaan sida tallaalada oo kale.
Guadarrama oo ah ku-xigeenka madaxa hay'adda MSF ee Kenya ayaa sidoo kale sheegay in xaaladda masiibada bini'aadaminimo ee ka jirta xiriyaha dadaab iyo deegaanada ku hareeraysani ay weli joogto heer wax laga qaban karo haddii laga gaaro si looga hortago in xaaladdu faraha ka baxdo oo ay arrintu isku beddesho masiibooyin hor leh.
Mahadsan Zaare Ilanur ayaana warbixintaas soo jeedinaysay. Dhinaca kale, mas-uulinta hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa waxa ay sheegeen in tiro qoysas hor leh oo kasoo qaxaya dagaalada iyo abaaraha Soomaaliya ay soo gaarayaan xeryaha qaxootiga dadaab ee waqooyiga bari ee Kenya. ergagaarka ee hay'adda UNHCR u qaabilsan geeska Afrika Maxamed Cabdi Afi ayaa VOA u sheegay in hay'adaha samafalka ay hadda ku hawlan yihiin sidii gurmad iyo hooy ay degaanba loogu sameyn lahaa qaxootigaas cusub ee Soomaaliya kasoo qaxaya ee soo gaaray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Maxamed Afri ayaa magaalada Nairobi wuxuu ugu waramay wariyahana V O A Khadar Maxamuud Xareed.
Waxaan aadnay xeryaha qaxootiga Kenya aniga oo la socda wafdi hogaaminaya High Commissionerka u qaabilsan arrimaha qaxootiga adduunka Filippo Grandi. Waxaana soo indhaindhaynaynay xaaladda ay ku nool yihiin dadka ku nool qaxootiga dhowr iyo soddon sano ku noolaa, khususan xarada Dadaab iyo Kakuma. Waxaa runtii aad iyo aad aan hoola xanuunsanay. Waxaan ku aragnay Dadaab oo ah mujtamac 50,000 oo Soomaali ah dhaafaya, kasoo barakacay Soomaaliya dhibaatooyin la xiriira abaaraha iyo dagaalooyinka halka ka socda, oo runtii u baahan gargaar degdeg ah in la gaarsiiyo caafimaadkooda, hooyigooda meeshay degi lahaayeen, cuntaday cuni lahaayeen, iyo runtii inay rasmiyan loo qaabilo oo loo diiwaangeliyo inay yihiin dad waddankan Kenya qaxooti ku ah. Arrintaasi High Commissionerka iyo waftiga uu watayba wuxuu ku soo jeediyey indhaha beesha caalamka. Waxaana runtii ku faraxsanahay inay beesha caalamka ay soo dhaweeyeen waftigaas meesha tagay, wixii dadka u baahan yihiin insha allahu tacaala mustaqbalka dhow in la gaarsiin doono.
Marka dadkan cusub ee hadda imaanaya ama kusoo qaxaya xeryaha Dadaab, ma Soomaaliya maxaa kasoo qaxinaya?
Soomaaliya waxaa hadda kasoo qaxinaya ugu badan abaaraha hadda Soomaaliya runtii ku habsatay, oo aad ogtahay abaarta ugu daba dheereed 40 sano hadda Soomaaliya iyo geeska Afrika ayay runtii dadka ku nool ayay la tacaalayaan. Dadkaasi horta abaaraha ay u badan yihiin, laakiin waxaa kaloo ay kasoo carareen dagaalada halka ka socda. Maxay la dagaamada inta badan dadka kasoo tageen waa dagaama dowladda hadda Soomaaliya ka talisa, mase dowlad goboleed ha noqoto masana dowladda koraba ee dagaamada hadda ayna ka talinin waaya.
Intee ka mid ah meelaha ka imaanaya?
Waxay noo sheegeen Buale iyo Salagla iyo jubada hoosta iyo hadda inta magaca ku dhufteen, laakiin ilaa iyo Koonfur Galbeed ayay kasoo imaadeen dadka aan meesha ku aragnay. Marka waxaan rajaynaynaa inay beesha caalamka iyo dowladda Kenya oo iskaashanaya dadkaas noloshooda degdeg loo gaara, wax laga bedela nolol markaa ay runtii ku noolaan karaanna loo abuuro intay qaxootiga ku nool yihiin.
Kenya horey waxay u sheegtay inay xireyso xeryaha qaxootiyada dalkeeda, haddana qaxooti cusub baa imaanaya sidaad sheegteen, bal arrintaas nooga waran.
Madaxweynaha waddanka waan kala wada hadalnay, wuxuu soo dhaweeyey runtii inay dowladda Kenya hadda aynan ku tala jirin inay qaxootiga la xiro, inay kaamamka loo bedelo degameen, inay sharciga dowladda Kenya ay mariso ku saabsan arrimaha qaxootiyaha la meelmariya, sharcigaasoo runtii qaxaynin dadka inay qasab lagu celiyo. Qofkii waddankiisa ku noqon rabo xor buu u yahay, laakiin qofkii waddankan nabadgeli u soo doontay, dowladda Kenya waxay raali ku tahay inay nabadgeliso. Kuwa hadda la diiwaangelinina madaxweynaha wuxuu naga ballan qaaday waqti dhow in la diiwaangelin doono si xaquuqdooda ay ku helaan.
Marka dadkan hadda imaanaya sidee wax ku helayaan cuntadii iyo raashinkii hooyay u baahnaayeen?
Haddaba waa ku tala jirnaa hay-adda UNHCR iyo hay-adaha kale oo ka shaqeeya halkaas, way la tacaalayaan si dadkaas hooyay iyo raashin iyo ay ku heli lahaayeen. Laakiin waxaad garan kartaa inay arrimahaasi u baahan yihiin dhaqaale xoog leh. Marka beesha caalamka ayaan u dirnay baaq inay kasoo jawaabi doonaan, waan rajaynaynaa baaqaas oo ah dadka halka ku nool inay dhaqaale lala soo gaaro, dhaqaalahaas markaa lagu rabo in lagu daryeelo mise raashin mise caafimaad ha noqoto. Marka taasaan rajaynaynaa inta laga gaarayana kulley waxaan ognahay wixii hadda loo heli karana waa la gaarsiinayaa. Dad walaalahood ah oo kasoo horreeyey mise degaan ha noqdo mise qaxootiga ku jiraanna, waxaan faraynaa dadkaasi maaragtay hadday wax ku dhaamaan inay u gargaaraan ilaa iyo hay-adaha uga helayaan waqti oo wax ku filan loogu heli lahaa.
كاسنا دغستيال وحو اها ارغغا غاركا اي هياد يوان سي ار قابس جيسك افريكا محمد عبد افي وحنا ورمي خضر محمود حريد الكادون لغلا سوتانا واشنطن هاتنا واحد كسو دواتان برامج كفاقدات التطلباتكا طلبات كان وحا او كوسابسي هي سياسه الصوماليا غار هانا شركه غولها ولا تشغ قرن اي كسوده مقدشو اي وها او كسو كدنتونو dagaalka ka dhanka shabab waxa muqdisho uu soo diyaariyay barnaamijka uu soo jeedinayaa wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoshti.
Jimcaha wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka sida aynu ogsoonahay waxa magaalada Muqdisho uu shir uga furmay golaha wada tashiga qaran oo ka kooban dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah shirkan oo ah kii afraad oo ay dhinacyadu isugu yimaadaan tan iyo intii uu xilka qabtay madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ku soo aaday xilli meelo ka mid ah gobollada dalka ay ka socdaan dagaalo ka dhana ururka Al-Shabaab. Haddaba natiijo caankee ah ayaa laga filan karaa in shirkani ay ka soo baxaan? Muxuuse ku soo kordhin karaa dagaalada socda? Qodobadaas iyo kuwa kale oo la xiriira halka ay marayaan howlgallada iminka socda ayaynu guud ahaan ku gorfayn doonaa barnaamijka faaqidaadda oo ay maanta marti iigu yihiin Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda, Doctor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka. Su'aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo Salaamullah, sidee u aragtaa shirka u furmay golaha wada tashiga qaran? Maxaa la filayaa inay ka soo baxaan?
Bismillaah. Runtii Xasan Kaafi waa mahadsan tahay shirkan ka furmay magaalada Muqdisho oo u furmay dawladda federaalka iyo maamulka goboleedyada ee shirka wada tashiga qaran ah. Waa shir runtii waqti wanaagsan ku soo aaday oo runtii aad muhiim u ah. Dacdamada dagaal uu ka socdo dalka ay muhiim tahay in laga midoobo awood iyo dhaqaale iyo dhaymataana ciidan intooda iyo dhaqaale iyo hubi wax walba isu geeyo loo baahan yahay, midnimo loo baahan yahay. Marka runtii waa bogaadinayaa shirkan, waa shir lagama maarmaan ah ahaa madaxweynaha dowladda federaalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulada shanta maamul gobol ee gobolka Banaadirba. Waxaan runtii iyo prime ministerka waa ku bogaadinayaa hawsha muhiimka ee qaranka ay u hayaan oo runtii maars lagama maarmaanka ah. Waxaan rajaynayaa in shirkan uu noqon doono shir miro dhala. Waa shir loo baahnaa waqtigiisana ku soo aaday, waana muhiim jiddan. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in shirkan uu soo miro dhalo, miro dhal wanaagsan oo ay ka soo baxaan, miro fiican ka soo baxaan. Waxaan isleeyahay runta madaxda maanta shanta maamul gobol iyo gobolka Banaadir iyo dowladda federaalkuba waxaad moodaa inuu runtii maanta ay tahay opportunity weyn, yacnaha waa fursad weyn, fursad qaali ah oo in laga faa'iidaysto u baahan. Marka waxaan isleeyahay mar haddiiba ay maanta gacanta ay ku hayaan maxaan ku dhahdaa aragtidii in la mideeyo ay maanta ay soo hor fadhiyaan, waxaan aaminsanahay in laga miro dhalin doono.
Ansiyo Victor Shafi
shirka uga furmay madaxda qaranka ee ugu horeeya madaxweynihii wasaaraha iyo shanta maamul goboleed iyo gobolka Banaadir. Xilli wuxuu imanayaa dalku uu dagaal ku jiro, xilli wuxuu imanayaa dalku uu abaaro iyo barakacyaal fara badan ay jiraan, xilli wuxuu imanayaa hay-adaha caalamiga ay ka dayrinayaan xaaladaha ay ku sugan yihiin shacabka Soomaaliyeed, xilli wuxuu imanayaa dalku uu dagaal ku jiro. Saas darteed xilli wuxuu imanayaa madaxa Soomaaliyeed ay iswada waafaqsan tahay oo khilaaf maanta u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe aynu jirin. Saas darteed waxaan isleeyahay inay qodobo muhiima ka soo bixi doonaan. Qodobka ugu muhiimsan waa inay shirka inay dagaalka la waasiciyo oo la ballaariyo oo si dhammaystiran maamul goboleedyadu ay dagaalka uga jawaabaan, furimaha dagaalka socdana la xoojiyo, dadka soo barakacay iyo maxay ahayday dadka dhibanayaasha ay abaaraha ay ku dhufteen in wax degdeg la gaarsiiyo. Qorshayaashaasna waan isleeyahay in uu ka soo bixi doono si guud ahaan. Waxaad moodaa inuu shirku shir muhiima yahay, waqti muhiimana uu ku soo beegmay, dhammaan madaxdii muhiimka ahaydna إن أي كسر وضع قيب قلين بعد مدة وأنا الرجال يا إن إسخدومني يوم حياة هيدا إسمقل يوم حياة هيدا إن لقى جوابه حالة دلوجر سومالي دو حيالها يقبع هنهين سيدا نبت قليا دا يوأبارها إن لقى وضع جواب دورنا والرجال يا
وزير محمد مختار شركة محاكسة وبحكرة
كلنك قلها وضع تشير قران كي أفرمي وكي أفراد تاني مركي مدحوين حسن شيخ ديبلو دورتي أرما بدن مهمة يا هوريال وحنفل يا أرما هو الرئيسي أرما أمنك إني نقنيسو سيدان لسو عنو هير شبالة وحاكب اللاود كعدون قاري قلمودك رنتي مركة كعدون كاسو وباهي هاي إن لو بدر قرشا قران ودول قبلدية دا يدولة دا حيئي كودا يشان قرشا مليسا سيدو كردول قبلدية دا وإن أيضانا كقيب قاتان سيدي ديغان كودا إغو سيفين لهايين شباب سيد دل كوردان شباب لو بحوري مركو حفيري يا إني نقوني سوى قدبك ومهم سن مركي ما دانك أمنية سيدو قال سيدان لسع عنو بشي مي لابقون إطغبية توانكي مقالة لندن وحلوسو قامي قاب اسميتكو نقوني يا إيدانك أرنت هسماني هيرقرين ديب أويقس أي لوسمي مركو حفيري يا إن أي كمي نقون دان تارمها لغوال حال دونو سأوتو وحلو باهن يا إيدان قرن أو أمنية كالوريقو han noqoto macuusley ama han noqoto id kale arimaha kale ee aan isleeyahay madashu way kaali doona waxa kamida arinta dastuurka sidaan wada ognahay dastuurka muddo dheer ayuu soo jiitamay oo waxyaabaha u baahan xukuumadan inay dardar geliso sidii loo dhameystir lahaa sidoo kale amniga suutaankiisu waxa qayb weyn ka qaadanaya ee dib u heshiisiin rasmi ah oo dalka oo dhan ee ka dhacda han noqoto midda siyaasadda han noqoto midda bulshada iyo noocyada kale loo baahan yahay sidoo kale waxaan laga marmin ee dadajinta maamulka in maamulka hoos loo dejiyo oo dimuqraadiyadeenta la gaarsiiyo degmooyinka iyo tuulooyinka iyo deegaanada kala duwan marka arrimahaas waa weyn muhiimka ayaa hor yaalo ee golaha wada tashiga qaranka
Dr. Shafi meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka waxa ka socda dagaal ka dhana ururka Al-Shabaab oo ay ka qayb qaadanayaan ciidamada dawladda iyo dadka deegaanadaasi oo markii ugu horeysay ku dhiiraday inay Al-Shabaab ka hor yimaadaan haddaba markaad eegto qaabka ay dagaaladan u socdaan ma yihiin kuwo guulo laga gaari karo
waan qabaa in guulo laga gaari karo si guud ahaan shacabka Soomaaliyeed 30 sano ee la soo dhaafay wuxuu ka daalay dagaalada kooxaysan waxaad ogtahay in ilmihii ku dhashay uu ku dhalay ilmihiisina wuxuu ku dhaweeyay inuu ku guursado sadarkeed waxaad moodaa dagaalkan in uu dagaal shacab Soomaaliyeed yahay iyadoo ay dawladduna ay ku taageerayso dagaalkan haddana waxaad moodaa in guulo rasmi ah oo aad u waaweyn laga gaaray shacabka iyo dawladda oo iskaashanaya gobolka Hiiraan boqolkiiba 80 wax waa xor shabeelada hoose shabeelada dhexe guulo laga gaaray gobolka Galgaduud isagana guulo ka jira waqtiga ay dawladdu jirto iyo dagaalku sidoo u socdo iyo guulaha la gaaray markii la isu barbardhigo waxaad moodaa guul in laga gaari karo waqti yarna Soomaaliya ay nabad ka dhici doonto dawladduna si guud ahaan dalka ay gacanta ugu dhigi doonto
maxaa muqtar dagaalada ka socda meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya dagaaladan markaad eegto marka qaabka ay u socdaan ma isleedahay guul la taaban karo waa laga gaari karaa
bismillaah raxmaan raxiim marka hore waxaa amaan mudan ee dadka Soomaaliyeed ee u istaagay inay iska qiciyaan cadawgan muddada dheer dulsaarna sidoo kale aad baan u amaanayaa xukuumadda inay garab istaagan tahay bulshadeeda haddii aan u soo laabto marka loo fiiriyo farsamo ahaan dagaalka ma aha dagaal military dagaalkan macnaheedu saddex wajhi ayuu ku socdaa mid waa fikrad sababtoo dadkan macnaha nabada diidan fikrad ay dadka ka dhaadhiciyaan ama fikrad ay wataan oo u baahan in wax laga qabto sidoo kale mid waa ururkii oo ah in la dagaalamo ay tahay iyo midda saddexaad oo ah duruufihii keenay inay ururka noocan ay Soomaaliya ka jiraan ay ku waaraan muddadaas dheer ay joogaan ay macnaha saameyn inta dheer ku yeeshaan marka waa saddex arrin oo u baahan in la kala qaado hadii marka aad baa u fiican tahay
wada howlaha dhanka militaryga ee hadda socdo aad bay u faa'iideen laakiin marka la yiraahdo guul ma la gaaray guushu wari waa dhiman tahay sababtoo ah hadaan fikraddi aad wax ka qaban oo dadkan aadan fikrad ahaan aad dadkii aad ka soo furan sababtoo ah aagaga ay joogan oo dhan muddo dheer ayay joogeen dadkii macna waa sidoo hadda sheeg waa ku dhaleen ilmay ku dhaxdhaqmeen bulshadaas marka inaad maskaxiyan aad xurayso macna muddo u baahan tahay sidoo kale duruufihii keenay oo ahayd sidaan la socono hadda aagan hirshabeelle iyo galmudug markaas fiiriso dawlad ka dhex shaqeyso awoodda waxa ugu dambeysay markii dagaaladii ay bilaawdeen 88 waqooyi ka bilaawdeen oo USA ay ka bilaawday gobolada dhex ay ugu dambeysay markii muddo 34 sano maana dawlad kartida oo ka shaqeyso u adeegta maana joogin marka dadkii macna waxay la qabsadeen ama xukuumadda xumaa ay la qabsadeen ama waxay dhex joogeen ba maamul shabaab uu maamulay ay dhex joogeen marka inay ku soo laabtaan dawladnimada ee meesha ka shaqeyso oo musumaasku wax laga qabto oo cadaalad darradi wax laga qabto sababtoo dad badan macna waxa ku doonaan dadkan cadaalad baan keenaa iyo waxyaabo la mid ah marka waxa soo howlaha soo muddo dheer ay u baahayeen laakiin dhanka militariga maana talaabo fiican ayaa loo qaaday
cabdullaahi maxamed aadan salaamullah dagaalada iminka socda la isleedahay guulo wax ku oola waa laga soo hoyn karaa
waxaad moodaa runtii dagaaladan fikir ahaan waqti bay qaadanaysaa laakiin militari ahaan marka la yiraahdo dhinaca awoodda ciidan markii loo kaco ama dhalinyaradan raggan kacay ee deegaanka ha noqdaan ama ciidamada dowladda ha noqotee waxaad moodaa in laga dhowaan laga guuleysan doono fikirkan dadkan waxay u dhexeeyeen muddo 30 sano ah laba waji bay u dhexeeyeen waji hore oo ahaa dowlad xumo iyo dagaalo sokeeyo oo qaab daran oo 15 sano qiyaastii wax ku dhow ku dhex jireen oo ku dhex noolaayeen iyo qaybtii dambe oo dhowr 10 sano dambe ah oo ilaa 16 sano 15 sano dambe ah ay nimankani fikirkan intay dadka ka dhaadhiciyeen shacabkii ay noqdeenba ma aha shabaab lama dhigo shacabkii waa shabaab noqday la dhihi karaa oo loolaga dhaadhiciyo oo dareenka la geliyey waxaan u nuglaadeen way u jilceen way qabatameen adabtooday ku noqdeen marka fikirkan kale inuu jirayay aamina maxay yeelay siduu wasiirku sheegay dowladdii dhexe iyo dowladnimadii iyo adeegii dowladnimada ayaan gaarin dadkan oonay arkin marka way la qabatameen qabatinkaas ay qabatin bay marka mar walba lay isleeyihiin cid ka guuleysan karta ee cid nidaamkan meesha ka saari karta ma jirta eh u dabacsanaada mar walba taasaa keenaysa marka in fikirka dib loo soo nooleeyo taasaa u baahan in mataqaana maaragtay la mobilize gareeyo dadkan la kiciyo lagu kiciyo cadowgan bulshada soomaaliyeed iyo qarannimadaba cadowga ku ah in lagu kiciyo marka waa dagaal runtii noocyo badan leh dowladana runtii capacity-geeda iyo dadaalka ay sameynayso waa kala sareeya capacity-ga dowladda ma gaarsiisna meelo badan ma gaari karo awoodda dowladdu waa cadidantay in the meantime waxaad moodaa dowladda fikirkeeda iyo hamigeeda iyo moralkeeda markaad fiiriso inuu aad u sareeyo una muuqdo in laga guuleysan doono
waa mahadsantahay wasiir maxamed mukhtaar dagaalada lagula jiro al-shabaab waxay ka socdaan meelo kooban marka loo eego baaxadda dhulka ay haystaan al-shabaab marka maxaa diidaya in dagaalka la ballaariyo oo meelo kala duwan furmo cusub looga furo al-shabaab si dagaalka muddada uu soconayo xataa loo beeqaamiyo
su-aasha waa fiican tahay faa-iida laakiin su-aala ka dhex furmayso ah horta dagaalkan yaa wata dagaalkan waxaa kacay shacabkiiaa kacay ma aha dagaal ay xukuumadda ama admis ay wadaan oo ayaga qorshaysanayaan oo weerarka ay bilaabayaan maaha kacdoonkii dadka ayaa keenay marka dadka meeshaay ka kacaan ayuunbuu dagaalka ka bilaabanayaay ee ma aha qorshe hadda ay xukuumadda waddo ay leedahay goboladaasaan qabanaynaa ama saasaan dagaal ku gelaynaa marka haddii bulshada marka meeshaas degan aanay kicin dee dabcan ma tegayo dagaalka laakiin xukuumadda iyo dowladda gobolyadeed waxay sameynayaan waxay daba socdaan shacabkooda haddii shacabka ay kacaan marka horta taas waa mida labaad nooca lafigeeda laysku dagaalka hadda socdo uu yahay aad ba u baahan tahay in la fahmo nimankan hadda nabada diidan macnaa wuxuu ku dhaqmayaa dagaalka ku dhufoo ka dhaqaa maanaa ma rabaan inay sameeyaan meel aag go-an oo ay ku baaba-aan ma rabaan inay sameeyan mar walba waxay rabaan inay bulshada inta ku dhex milmaan kala yaacaan ee dib isoo aroorsadaan oo haddana ay jidka inta u galaan ciidamadii ay qarxiyaan ama ay dilaan ama isku qarxiyaan marka horta dagaalka noocaas u keenaa haddii marka dagaalka noocaas uu yahayna macnaha waqtiga waa dheeraana manaa waxay keenaysaa inaan dagaalka macnaha uusan ciyuu soo gabagaboobin sababtoo mar walba way kala yaacayan bulshada ku dhex milmaayaan tii marka waxay u saamaxaysaa marka in ciidamada qaranka markii iyo dadka bulshada markay aag qabtaanba in looga kala yaaco aagii markay qabtaan marka waxay u baahnaanaa inay kasoo gudbaan markay kasoo gudbaan kuwaana dibi usoo dabamarayaan macnaa maadaama ay shaksiyaad kooban yihiin marka dagaalada noocaasa markay yihiin runtii macnaa waa dagaalo aad u dhib badan oo marka aagga la qabto hadda laftigooda waxay u
ubaahayeen xuquuq urun ay ubaahayeen subitaan amaan in la soo ubaahayeen adeeg in loo sameeyo ubaahayeen dawladdi in la geeyo ubaahay sababtoo ah macna badan ma sameeyno hadana in laga siiyaco oo hadana ay dib ugu soo laabtaan hadii marka iska dawreegaas garana ayaga dan ayaa ugu jirtaba exactly waxana waxa ka dhacay afghanistan taas ahayd macna mareekanka wuxuu ku sameeyeen in waqti ku dheereeyo markuu mareekanka daaro 20 san uu joogo inuu siiraado dimeshan waxba kama soo socdaan isaga tag si marka ay taas u dhicin waa marka in dagaalka uu noqdo dagaal qorsheysan oo macnaha aaga ka kacay la hubiyo inaan laga sii gudbin ee maamulkii aan loo ogolaan inay dib ugu soo laabtaan ee bulshadii ay qabtaan ama bulshadii ay dib kale u geystaan
waa maxsan tahay isla su'aashan Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla
xaqiiqdi marka aad fiiriso dagaalka zoonayaash oo hadda ka socdo sida ugu muhiimsan labada meelood ugu muhiimsan labada maamul gobole ee ah magaranaysha Hirshabeelle iyo Hiiraan aaminan Galmudug een maamulaha ka jira madaxweynaha goboleedyada jira runtii waxaad moodaa madaxweynaha goboleedyada ama maamulada jira inaan dagaalku wali u tafaxaydanin ee wafaanan lahayd one time dagaalku inuu dhaco hal maalin oo lagu wada dhaqaaqo koonfur iyo bari iyo galbeed meesha ka jiray dagaalka in lagu dhaqaaqay ahayd laakiin unfortunately ma dhicin marka dagaalkan wuxuu u baahan yahay in maamul kasta oo meel ka jira uu dhaqaaqo waayo sida xaqiiqda u muuqato waxa weey shacabka shacabka deegaankaasi sidii ay u dareemeen dhibaatooyinka muddo dheer haystay ayay ku xiran tahay dhaqaaqooda marka shacabka aan weli dareemin meelaha qaar oo weli haba cabsanaan badan ay ka muuqataa oo qaarkood isla waxaan armaalada ku soo rogaal celiya sidoo kale dhinaca kale dad fiiriso dawladda iyo ciidanka dawladda iyo nimanka dhalinyarada macaawisley marka isu fiiriso ayaa awoodooda ma sinna mar walba dawladdu waa looga baahan yahay marka istaraatiijiyad inay keento oo mar walba ma taqaana ay sii hordhacdo oo tirada zoonkaas waa muhiim in lagu wajaho dagaalka marka waa iskadaba wareegtaa xaqiiqdan waa jiraa oo runta dawad u jeedo meelihii la qabtay dib loogu soo noqonayo marka waxaan rajaynaynaa maamul goboleedyada meel kasta hal mar dagaalka inuu wada dhaqaaqo hal mar lagu dhaqaaqo maxaa yeelay sidan laguma jiri karo waxay noqonaysaa haddii kale tid furtaad farfar ku taagay dagaalkan inuu ku dhabaada laga yaabo hadhow haddeega xaaladan aan laga gudbin xaqiiqdii
waa maadsan tahay shaafi maxaa diidaya in dagaalka la ballaariyo
horta waxaanu waa qorshe dagaal waana wax mar walba u khuduucaya ama hoos tagaya wasaaradda difaaca iyo qorshayaasha dhigtay qodob waa qodobkaas dowladda soomaaliya awoodda ay leedahay ciidanka ay haysato istaraatiijiyadda lacagta qorshaha ay haysato waxaa laga yaabaa inuu kooban yahay waxaa kaloo iyadana saameynaya dagaalkan bulshada dagaalka gashay sidoo ognahay dagaalkan dawladdu ma qaadin dawladdu iyadoo qorshaheedii wali miiska keenin buu dagaalkan qarxay sadarteed waxa laga yaabaa meelaha uuna dagaalku wali ka qarxin bulshadii meesha ku nooleyd in ayna wali u istaagin inay ishoreeyaan ama dhanka kale hadaan u dhigno in ay ku jiraan meel deeblee oo gudaha ah oo ayna marka ka dhabaaqi karin oo dhinac walba laga jiro tuulada ama degmada ama dadka deegaanka ku nool ee shabaabku hadda hoos jooga ee wali dhaqaaqin waxaa laga yaabaa inayna hadda waqtigeedii gaarin oon ka hor dhacayno saa darteed way jirtaa cabashooyin ama tuhun dhahaya maamul goboleedyada qaarkood inayna madaxdoodu ayna diyaar u ahayn hadda inay dagaalka ka mid noqdaan oy u dhaqaaqan way jirtaa laakiin tuhuma waa weli lama hayo maamul goboleedyada kulli waxay wada sheegeen inay diyaar u yihiin inay dagaalkan galaan saa darteed waxaan isleeyahay awooday ku xiran tahay meel intii la xoreeyo haddii iyadoon awood loo lahayn laga tago wax faa'iido ah ma keenayso dad unbaa ku dhiman saa darteed dagaalku qorshu ku socdaa wasaaradda difaacaana gacanta ku haysa
dhegaystayaal haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno natiijada laga filan karo shirka u furmay golaha wadatashiga qaran iyo guud ahaan halka ay marayaan howlgallada ka dhankaa ururka Al-Shabaab ee ka socda qaybo ka mida gobollada dalka waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla oo ah aqoonyahan falaqeeya arrimaha siyaasadda Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo wasiirtii hore ee batroolka Maxamed Mukhtar Ibraahim aan u soo laabtay barnaamijka dagaalada iminka socda waxaa ka maqan kaalintii ciidamada ADMIS ee Soomaaliya nabad ilaalinta u joogay marka maxaa sababi kara in ciidamada midowga Afrika aanay qayb ka ahayn dagaalada socda
ansiyo salaamulla
waxa soo haray admis iyo ciidankaasi ay shaqada laga rabeen inay ka muuqanin walow mararka qaar dadku ay sheegayaan inay xagga dhamaarti logistika daay ay wax bixiyaan hadana kaalinta la rabeen ma muuqato markii maybe inay u baahiyeen mataqaan amar kaga imaada xagga maamulkooda sare wuxuu baa jira cilada jirta ma naqan laakiin boqolkii boqol ma aha kuma engage gareysan dagaalka inay si toos ah u qaybqaataan wax baa jira maybe xataa inay isbarbar ina hadhow la diiday dawladda matrana federaalka ee wasaaradda gashaaniga iyo hoggaanka ciidanka xogta dalka inay u arkeen inay isbarbariyax uu ka dhasho halkaas oo isbaxleen ay ka dhalato maybe in lagu balamay in matrana strategy dhinaca imkaniyadka inay ka caawiyaan marka waxyaabo saas ayaad moodaa anigu xaqiiqdii meeshaas shak weyn baan ka qabaa sababta ma garan karo laakiin si wada soo wado ciidan xogna looma baahno ma awood waa jirtaa still maxaa leedahay moralka ciidan keenana maanta dagaal ku jirana waa mid ka standard sare wax ka soo qof oo ciidan looga baahnaa xaqiiqda
waa maasantahay shaafi
adu subhaanallahu malaa inay fasax ku jirtaan oo ciidamada inay fasax la galiyay baan u malaynaya tuhun badan baa ka jira ciidamada nabad ilaalinta afrika ee soomaaliya jooga shaqada ay qabtaan dalkan maxay u joogaan maxay mushahar loo qaataa kun iyo dhowr boqol buu askariga maxay ahayd dalka jooga qaataa haddii askariga soomaaliyeedna waxaa laga yaabay inuu bilo mushaharka u goyo marka ruulka ay leeyihiin ama ay u joogaan dalkan su-aal baa yaa ka taagan sa darteed wasaaradda difaaca iyo madaxda soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay caddeeyaan dalkan nimankan waxay u joogaan iyo sababta ay dagaalka uga qaybgeli laayihiin iyadoo intaas oo kharash oo magaca soomaaliyeed lagu qaado ay ku baxdo haddana in ayna muuqanin suulkoodi ama basamaadkoodi ayna muuqanin su-aal baa meeshaa taalla dowladdana laga rabaa inay caddaysaan intaas
wasiir maxamed mukhtaar dagaalada iminka socda ciidamadii admis waa ka maqan yihiin arintaas maxaa lagu macnayn karaa aragtidaada
arintan qusaysa admis saan la socono sanadkan bilaawgiis waa tii magac laga bedelay waa tii la sameeyey qorshe ah in laba sano gudahooda diseembar laba kun labaatan iyo afarta in ay ka baxaan in laga shaqeeyo maanaa inay ka baxaan laba kun labaatan saddexda inay ka baxaan inuu qorshaha ahaa soomaaliya taa marka waxay keentay in faces loo sameeyo ama wejiyo loo sameeyo oo ah macnaha lixlix bilood wejiyaha qorshaha loo sameeyo waxay ahayd ciidanka hadda jooga ciidan difaac waaye waxay ahayd in la bedelo oo lagu soo bedelo ciidan weerar lagu soo bedelo runtii lama dhihi karo amison dagaalkan shaqo kumalaa lama dhihi karo macnaha waxay ka qayb qaataan logisticada way ka qayb qaataan waxay ka qayb qaataan caafimaadka hadda madaxdeen oo kale markay gobolada ay u safreen ama dagaalada ay tegayaan macnaha waxa fududaynta sameeyo ayada waaye sidoo kale helikobterada ama ciidanaan soo qaadaan ama ka qayb qaataan laakiinse mana meesha uu gaabiska ka yimid waxay tahay in qorshihii ahaa labada sano gudahooda oo lixda fays ahaa waxay in maamulka hogaanka hadda jooga la bedelo ciidanka reconfiguration ama macnaha dib u habeyn lagu sameeyo ciidan weerar la keeno shaqooyin badan oo loo baahnaa ayaa laga gaabiyey qayb ka mid ahna macnaha annaga lafteedeenu macnaha waxaa kunagu dhacay waxay tahay xukuumadihii isbedelay maamulkii isbedelay marka waxaa suuragal ah in dadkii shaqadan farsamay yaqaanada ahaa ee hayay in laftigoodii la bedelay marka meeshaasna waxaa ka imaaday wada shaqayntii labada dhinac isbedelka marka hadda macnaha waxaa la filayaa in sanadka intuuna dhammaan kahor inay soo dhamaystiraan oo maamul cusub ay keenaan oo ciidan dagaalama oo weerar qaada laakiin amison saan ku naqaana ciidan difaac ku jiru ahaa marka hadda waxaa la keenaa ciidan weerar qaado marka waxaan rajaynaa bisha soo socota november inay wax badan arrimahaas iska bedeli doonaan
doctor shaafi haddii aan kugu soo noqdo dowladda soomaaliya waxa ay dhowaan soo saartay go-aano ku wajahan inay al-shabaab kala dagaalamayso dhinaca dhaqaalaha waxaanay digniin ku saabsan inaan al-shabaab lala tacaamuli karin ay u dirtay ganacsatada iyo dadka kale ee la macaamila al-shabaab arintaasi haddii aad eegto siday ku dhaqangeli kartaa amarada dowladdu ay soo saareen
arrintaa waa inay dhaqan gasho waa inay dhaqan geli doontaa haddii aan la yidhaahdo maxaa yeele dalkan dowlad baa ka jirta adduunka meel dowlad la-aan lagu noolaan karin ma jiro soddon sanaan soo tijaabinay dowlad la-aan waxay tahay saa darteed kala dambayntu waa muhiim waxaan qabaa dowladdu in ay go-aankeeda sida ay tahay u fuliso oo ayna u kala eexanin ruux kasta oo ka hor yimaada go-aanka dowladdu ay soo rogtay in sideedii loo dabaqo dhammaan ganacsatada dadka shacabka ah waa inay dowladda iyaguna ka amar qaataan oy fuliyaan go-aamada ay dowladdu fuliso dalku dowlad buu leeyahay waxaa jirta xuquuq iyo waajibaad wax la dhaho dowladda waxaa laga rabaa inay amniga sugto muwaadinka muwaadinkana waxaa laga rabaa inuu canshuurtana bixiyo dowladdana ka amar qaato sida saxdii saas waay لكن حالده أن كجره إنك تصدّن سنة بربر سنة دولد إمكانيات كذي أود ذا أن أجنهي وحنقبا إن مرحلة سيد الواقع بحه وقت يرلات كيست
وما تنتهى وزير محمد مختار إسلي سؤاشن
runtii arintan horta arin cusub ma aha ama waxay hadda xukuumadda ay soo aliftay ama sharci hadda ay sameysay maraha 2016kii waxaa la ansixiyay sharcigii ka hortaga lacagaha la dhaqo iyo la dagaalanka maalgashiga argagixisada sharcigaasi ku cadeeyd in aan qof lacag ah la siin karin sharcigaas barka arimo oo aad muhiim ah jiro oo loo baahan yahay siyaasiyiintana iyo ganacsadaba laftigoodaba in sharcigu uu si siman u qabana qodobkiisa waa wuxuu leeyahay maana waxa dambi ah lacag in aad macnaha qaadato dirto xawisho maamusho si sharci darro ah ku imaade haddii waa isugu naad doorashooyinka wixii dhacay marka laftigeeda macnaha ganacsadu macna fari ku gudayaan siyaasiyinta qodobkiisa saddexaad marka wuxuu leeyahay sharcigaas wuxuu leeyahay waxa sharci darro ah in aad argagixiso lacag siiso maal geliso lacag u dirto macnaha aad la shaqeysato wax walba ay tahay marka sharcigu waa sharci guud oo wada taabanayo macnaha ama siyaasi noqo ama ganacsato noqo maaha sharci gaar ah marka waxa la iska rabaa marka dhinacyada ay qusayso dhan inay sharcigu u wada hoggaansanaada haddaan u soo gudbo marka ganacsada ganacsada marka laftigooda inaad isku wada qaadnaa saddex aan ku kar qaadinaa ganacsata ee joogta meel ay xukuumadda ama dowladaha ee maamulka ay joogan oo ku kooban aagaas kaliya ku kooban dadkaasi macnaha way ka duwan yihiin kuwa waxaa jira oo kooxda waa kooxda labaad waxaa waaye kuwa la yiraa maalintiin xukuumadda xukunta habeenkiina nimankaas nabadiida xukuma oo macnaha si dadbanay u maamulaan oo ama ay gacan ugu leeyihiin ama saameyn ugu leeyihiin ayagana waa qolo labaad iyo qolo saddexaad oo si toos ahba u hoos joogtaba meelayna dadkaas nabada diidan ee maamulaan marka saddexdii iskuma qaadi karno oo macna ma dhigi karno ganacsatoo dhan isku mid kama dhigi karno marka horta qolooyinka meesha nabadda joogo ayaga horta laga rabaa horta kow in lagu dhaqo oo lagu fuliyo inay si buuxda aysan macnaha dadkaas waxba yaraatay aysan u yeelan kadib marka face karabaad in loo soo gudbo meelaha maantina ay xukuumadda joogta habeenkiina ay joogaan nimankaas nabadiida laftigooda laga fuliyo sababtoo ah ujeedada ugu dambeysa macnaha waxay tahay in ay la tuso ganacsada in ay tahay dowladda iyo xukuumadda midda ka fiican ay tahay dadkaas nabadiida ee aysan loo arkin macnaha dad noloshooda hortaagan oo ku kalifa inay dowladda nacaan sababto waxa la isku haysto waa qalbiga qofka Soomaaliga marka haddii qalbiga qofka Soomaaliga isku hayso maanaa dowladdu waa inay dhinacna ay ka dadaasho oo ay ilaaliso nabadii amniga iyo waxaas ay ka shaqeyso ayna u samayso wajiyo oo isku ay kala duwana sidoo kalena wanaaga ayada ay bilowdo si ay looga daydo sababto nimankan maanaa markaad ganacsato la isku xukumeen nimankan musuqmaasuq ma sameeyaan nimankan kaas ma sameeyaan nimankan macnaha har canshuur haddaad hal meel ka dhiibto macnaha sharci waa ku fulina mar waxaasoo dhan waa annaga in xukuumadda iyo dowladnimada lagu dhaxarka
Cabdullaahi Maxamed Aadan sida aragta amarka dowladda ee ku aadan inaan al-shabaab xiriir lala sameyn karin dhaqaale la siin karin oo ganacsatada ay ku soo rogtay dadkii horay ula macaamili jiray al-shabaab
aan wax sahlan tahay xaaladaha runtii ganacsatadan bakaaraha joogo suuqbacaad xamar weyne ganacsatada dekedda wax kala soo baxa ganacsatada airport wax kasoo dejiya ganacsatada noocaan ah sida loo sheegay ba salaam wasiirku sheegay waxa way kuwa ma aha maalinkina mataqaana dowlad nool habeenkina qolaas nool ma aha waa dad madax banaan oo meel xor ku nool waxa ugu weyn dhaqaalaha ugu weyn oo dalkan nimankaas ay ka helaan waa inta waxa kala dhan waa wax maaragtay percentage maybe 20% inay tahay laakiin 80% dhaqaalaha ay ku xisaabtamayaan intaas ka soo gala mainki intaas way marka ganacsatada meesha joogto amarka la siiyay dowladu soo rogtay ayaa laga rabaa inay fuliyaan qofka marka diida fulin waayo u baqa naftiisa ilaada naftiidan u baqayaa wuxuu ogaanayaa marka lacagta u dhiibay inuu dhowr qof oo Soomaali uu ku dilaayo marka ha marka wuxuu noqonaa qof tiisuun tiisa ka fikiraa tii ummadda Soomaalida ka fikirin buu noqonaa qofkaas ayaa qofka waa dambiile marka marka wuxuu ku kasban yahay in lacagtaas uu bixinayo hadduu lacagtaas bixiyo waa dambiile ka qayb qaatay u fududeeyey sida horeba loo sheegay ka qayb qaatay dagaalka al-shabaab ay dowladda ku jirto wuxuu ka dhigan yahay nin dhinacaas ka soo jeeda marba hadii marxaladan hadda lagu jiro uu lacag ku bixinaya al-shabaab lacag siinaya waa sacad yahay qofkaas ee qofku u yahay marka dowladda laga rabaa qofkan soo qabato
waxaynu joognaa gabagabadii barnaamijka su'aasha ugu dambeysa hadii aan ku bilaabo Maxamed Muqtar haddii ay dhacdo in dagaalada iminka socda ay sii daba dheeraadaan dhibaato caynkee ah ayaa uga iman karta dadkii ay horey abaaruhu u ragaadiyeen
waxa qalad ahba markii hore in loo fikiray inuu yahay dagaalkan dagaal gaaban ama dagaal mudaysan ama mid waqtiga ku soo gabgabooba mana runtii waxaan u baahanahay dadka Soomaaliyeed inaan faano dadka aan la tacaamuleyno mana dad u diyaar garoobay inay nolol noolaadaan ugu dhex noolaadaan ay dadka ay ku milmaan marka dadka noocaas ah marka aad la dagaalamayso inaan u dhaqna dad ajnabi ah oo wadankooda intay imid robo mana lix birood inaan ku soo gabgabeyno waa shan birood inaan ku soo gabgabeyno mana barnaamij noocaas ma jiro dagaalkan waa dagaal muddo dheer noqonay sababtoo ah waxa aan la dagaalamayno ma aha ciidankii conventionalka ahayd ee macnaheedu la dhahay saddex bilood soo gabagabeyn laba bilood soo waxa ma jirto muddo dheer u qaadanaya sababtoo ah dadka aadna baan fikrada kula dagaalamaysa urun ahaan kula dagaalamaysa maamul wanaag adiga laga rabaa kula dagaalamaysa hadii marka saddex shib aad kula dagaalamin oo aad fisho aad tiraado bisha December waa soo gabagabeyna dadka Soomaalidu waa lugoyna anagana been isagina hadhuna ni jab ayaa imaana marka waxaan u waxaan muhiim ah in loo fahmo dagaalkan oo muddo dheer waxa keenaba Mareykanka mar walba inuu kasoo baxo ama Iraq ka noqoto ama Afghanistan ka noqoto maana waa dad booqasho ku joogay oo macnaheedu ama shaqo u joogay ama dagaal u joogay oo waqti ku socdo oo leeyahay intaas sano joogteen macnaheedu qabteen annaga macnaha dadkan maana waan ragaadiyeen dowlad xumaan ragaalsay qoraadey sufaan Soomaarne maamul wanaag iyo dowlad wanaag dhanaan ka dhintay soo marka waxa duruufahaas meesha ku haya hadaan ka saarin oo aadan dowlad wanaag keenin oo aadan cadaalada keenin oo maana wax alaari wixii dadka Soomaaliyeed tabanayaan aan wax ka wanaagsan ugu bedelin suuragal ma aha in markii aan loo fiirin military operationiska macnaheedu dagaaladan oo ciidamada ay qaadayaan inuu yahay gabagabada dhamaadsanaya waa bilowga wadadaas dheer marka dadka Soomaaliyeed kuliga macnaheedu waxa u baahanahay inaan sabar yeelano oo aan dowladu ku taageerno oo dadkeena ku taageerno wadadaas dheer waxa uu imaanaba hadduu bijiraaba hadda dadkii ganacsatada ahaa marka la sheekaysto saameyn uu ku sameeyay marka kulanka airline tala sheekaysto saameyn uu ku sameeyay maana meel uu saameyn uu ku sameeyay taas qarsoodi ma laakiin macna mid ah in hamiga dadka loo abuuro sawirka ah in saddex bilood gudahood lagu soo abjaraa oo macna nabad noqonaysa oo dagaalada dhamaanaya oo wiilashan ay ku soo laabanaan guriyahooda oo macna ciidan maana waxaas baa baahan waxa qadan dadka aan la dagaalameyno waa dad raba inay noo seexsexdaan ay kala yaacaan oo marka aan kasoo tagnana ay dib inta ugu soo laabtaan qarax iyo dhibaatooyin abuuraan marka shaqooyinkaas intay kasoo gabagabowaan waa inaad caloosha xirna
waa maxsantahay Cabdullaahi Maxamed Aadan
waxaan isleeyahay waa keenaysa dhibaato badan baa ka iman karto waxa soo qaxi kara goobaha dagaalka ka socda dad jira ayaa iman kara waxa mataqaana baahidooda ay sii ballaaran kartaa kuwii hore u sii joogay marka runtii dhinacaas humanitarianka ah baahideedu waa sare way kordhaysaa oo hoos uma degaysaa way kacaysaa shaki kuma jira garaafkaas waa kacaya marka waa lagama maarmaan mar si taas loogu jawaabo waa lagama maarmaan in international community wax ay ka qayb qaadan jireen sida caadi oo qaalif loo yaqaanin ayaa u soo dhigay laba jibaaraan oo mid ah waa la sheegay hadii 500 arday 500 oo kuno mataqaana caruur ah qiyaasi ayaa mataqaana nutrition la'aan ay haysataa oo xaaladooda maartaayna ay aad u liidataa marka taas marka in kor loo qaado waa laga maarmaan oo dhinaca international community-ga dawladdu iyo ergeyga gaarka ahba uu maareeyo arrinkaas focus-ka la saaro oo baahidaasi kor focus-ka la saaro waa mid labaad waxaan leeyahay runtii shacabka Soomaaliyeed khaasatan ganacsatada intii Ilaahay wax siiyay inay maareeyaan laba jibaaraan deeqdooda iyo Chamber of Commerce guddiga ganacsatada golaha ganacsatada inay maareeyaan account gaar ah way fureen baan u maleeyay hore wax u sameeyeen inay laba jibaaraan oo lacag ururin la galo oo qurbi joogto lacag laga ururiyo oo hawshan magaranaysa loo kaco dhinaca abaaraha waa lagama maarmaan it must waana dhacdaa taasana isleeyahayna funtir waa laga maarmaan
waa tahay Dr. Shafi isla su-aashan dagaalada socda hadday daba dheeraadaan maxaa uga iman kara dadkii horey abaaraha ula dhibanaa
dagaal daba furan baa la galay oo waqtigeeda say walaalihii hore sheegeen aan la qiyaasi karin waqti uu dhamaanay dhibaato ka imanaya waxaa ka mid ah dowladdii waxay ku mashquulsan tahay dagaal ee abaaruhu waa mashquulsan inta badan mashquulkaas in dadkii Soomaaliyeed ee loo gurman lahaa inay laga sii jeedo horta waa dhibaato ay keentay weey dhibaatada labaad ee keenaysa waxa waaye goobaha ay nimankani joogaan ee dowladdu gacanta ku ugu jirin in la gaari karin in ay duruftoodu sii xumaato maadaama dagaal lagu jiro oo goobahaas goobo ka baxsan oo dagaal badan ka dhacay oo duruf fara badan ay ka dhacday inay noqoto taasna waa iyadana mushkilad kale weey mushkilad kale keenaysa waxa weeye dagaalkan ganacsi ahaan iyo dhaqaale ahaan bay dadku u burburayaan anan dagaal baa lagu jiraa oo wuxuu saameynayaa ganacsigii wax soo dhoofsigii maxay ahayd wax kale iibsiga soo socodkii wixii oo dhan buu isagana saameynaya mashruucan ama qaanuunkan ay dawladdu soo rogtay hadda argagixisada dararka ah gaar ahaan hantida ku saabsan wuxuu keen doonaa xitaa hawlaadi lacag isu hawlaadi inay dib ka timaado oo ay saameeyso marka dibaha dibabkaas oo dhan buu keenayaa ma isleeyahay laakiin waxay u baahan tahay Soomaali meeshii kaliye kaga bixi karto arintan iyo dibkan ay waxa weey waa in dawlad la yeesho dagaaladana laga baxo arintaas bas xalin karta way dheeraan karta laakiin halkeedu waxa weeye in la isugu tago in dawladda la taageero
dhageystayaal intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim tan iyo kulanti dambe waxa sarkaasi qoystay oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
halka dhigistaal wali nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA oo kaga imaanaysa Washington waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Helsinki ee dalka Finland shirweynaha qurbajoogta Soomaaliyeed ee Global Somali Diaspora oo sanad walba la qabto hadaba wariyaha VOA ee Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray Nimco Maxamed Nuur oo ka tirsan ururka kuna sugan magaalada caasimadda Helsinki waxaana uu weydiiyey shirkaasi soo dhamaaday
shirkii golaha qurbajoogta Soomaaliyeed ee sanadkan sida uu dhacay wuxuu ahaa si qurux badan waxa uu ku soo gabagabeeyay magaalada Helsinki degmada Espoo oo ka tirsan nawaaxiga magaalada Helsinki ee dalka Finland runtii shirka sanadkan wuxuu u qabsoomay si aad u qurux badan oona ahayd sidii macnaha ujeedada uu ahaa ama qaabkii aan filaynay inuu maaragtay shirku u socdo ayuu ku socday kuna soo dhammaaday waxaana kasoo qeyb galay maaragtay madax kala duwan oo ka tirsan dowladda Finland iyo ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya oo qaab maaragtay fogaan arag ah uga qeyb galay xildhibaano wasiiro iyo maaragtay dad sar oo ka mid ah EU-da waxaana sanadkan looga hadlayay saddex qodob oo kala ah maaragtay ganacsiga maalgashiga dhalinyarada iyo haweenka waxaa si aad a maaragtay xoog u saarnay in shaqooyinka la yeeso bulshada Soomaaliyeed qayb ka mid a lagu takooro sidii maaragtay loogu sameyn lahaa bulshada wacyigelin ama maaragtay arrimahaas looga hortagi lahaa amaba loo baabi'in lahaa dhaqankaas in maaragtay qorsheheeda lagu darsado waqtiyada dhow inaan maaragtay hawshaas u gudubno iyo sida dhalinyarada Soomaaliyeed aysan maaragtay isku dhiganin oo aysan dhammaantood u raadinin shaqooyin sarsare laakiin ay bartaan xirfadaha noloshooda ay ku maareynayaan taasay uga maaragtay tanaasuli karaan baryada ama gacan hoorsiga iyo tahriibta iyo wax lamida marka runtii shirka waxaan dhihi karnaa wuxuu kusoo gabagaboobay guul iyo hadafkii laga lahaa in la gaaray
waayahaad maxay tahay marka hadafka laga gaaray aad isleedahay waa wax shirka intii uu socday lagu guuleystay waa maxay waxaasay
waxaa ku guuleysanay waxaa ka mid ah in bulshada maaragtay laga hadli karo laga doodi karo la isweydiin karo maxay tahay sababta maaragtay shaqo la'aanta dhalinyaradeena ay u haysato sidoo kaleeto waa shaqooyinka qaar dadkeenu ay u yasaayaan dhalinyarada iyo doorka haweenka maaragtay in ay imaadeen dhalinyaro qurbaha ku koray guul badan ka gaaray horumar badan sameeyey ganacsiyadooda sanadkii bilyans maaragtay euro ku xisaabtamaya in macnaha Soomaalidu aysan ahayn oo keliya dad ku fashilmay nolosha laakiin aan leenahay dad fara badan oo runtii talent ah oo wax badan qabsaday marka waxyaabaha uu u hirgalay oon ku leeyahay hadafkii laga lahaa waa ka gaarna waxay ahayd in dhalinyarada Soomaaliyeed aan tusno dhinac walba inay ku jiraan oo ahayd macnaha shaqada suuqa shaqada dhinac walba in laga geli karo marka waxaa isleeyahay hadafku waan gaarnay mar haddii dhalinyarada Soomaaliyeed qurbaha horumarka ka sameeyey ay kusoo bandhigeen maaragtay waxqabadkoodii iyo guulahoodii shirka inay fariin u tahay kuwa kaleeto ama Soomaali ha joogaan ama qurbaha ha joogaan in dadaalka iyo shaqadu uu nolosha qayb ka mid yahay
waayahay nimca marka la eego sanad walba ayaa waddan lagu qabtaa shirweynaha Soomaalida qurba joogta ah marka laga hadlayo gudaha Soomaaliya ee laga reebo in ra-iisul wasaaruhu uga qayb galay oo keliya fogaan aragga yaa ka soo qayb galay dhinaca Soomaaliya
ان سومالي مجرن عيد معناها هاد ستوس مسؤولين او كتمت او كلاس وقيب بشي شركة اكو جري شخصيات كم يمت سومالي او حسين اي شركة او نو يمت سيدو كلات وحاجري هاي اده سومالي كشقي اي امتا يماركتي اني شركة كس وقيب قلين او يحاذر كو اهاي
محوية هاي وجيت كوغوين شرار كنو عانو كلاس سند والبعض قبطان
een ujeedka ugu weyn wuxuu awalna ahaa haddana yahay ahaan doona in qurbo joogto ay yihiin dad Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool meel kasto ay joogaan ee maaragtay la daqan iyo afiyihi dadkii gudaha joogay marka waa inaan ku dadaalno bixi qurbaha aan ka baranay sidee dalkeenu ugu celina sidee bulshadeenu ugu baraarujina waxyaabaha aan isleenahay muhiim ba u yihiin noloshooda iyo nolosha halkan iyo taas noloshooda iyo in dadku ay noqdaan dad isku xiran oo ay soo qurbo joog iyo maaragtay dal joog ay san noqon ay yihiin dadkii dad isku mid ah isku arrimo ka wada hadla isku maaragtay marxalad ku nool dalalku ha kala duwanaadaan laakiin dhaqankii iyo mar walba Soomaalinimada waa laga midaysan yahay marka ujeedada ugu weyn waxay tahay in labada dhinacba wixii aan ka hadlayno ay quseen ay isku koobnaan qurbajoog kaliya qurbajoog see dalka u maalgelin karta qurbajoog see wixii ay qurbaha ka baratay ugu celin kartaa dalkii waa taargadka ugu weyn oo macnaha waqti xaadirka GSDA Fox Cafes ama ay maaragtay yoolkeedu uu yahay
Ridwaan Xaaji Cabdiweli VOA
haatana dhigistayaal daqadaha waqtiga inooga haray aan hawada ka bixilayn waxaad ku soo dhawaataan heestan ay wada jirka u qaadayaan awal aadan iyo aamin afrik
Why can't you turn your back?
أستعسي لكسال عيوض قاضيين عوالا أذن إيو آمن أفريقيا وحا يقدم بيسيد عدن قلبتي ورارك بيو وأتكلم لكسيني سين واشنطن وحا يسو جيدني أنا وإبراهيم حسن دهندرو ينتان مركلة هودو كسوان لقنطان ونبتكلمون